Tsary fahefapolo. Filazana amin'ny olona hafa. Jesosy dia mandidy ny kristianina mpino rehetra mba andeha ilaza amin'ny hafa ny vaovao mafaly momba an'i Jesosy ka ahatonga an'izy ireo voavonjy amin'ny fahotana sy ny helo. Ity sary ity dia mampiseho mpino iray izay mankato an'i Jesosy ary milaza amin'ny hafa ny momba azy. Ny fanahy masin'Andriamanitra dia hanampy antsika mba ho vavolombelon'i Kristy Jesosy, ary ianao dia afaka manazava amin'ny namanao sy ny olona hafa ny zavatra ny anaranao tamin'ity boky ity.